10 λεπτά ακόμα.
Γεια και χαρά, παιδιά. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάγνωση, δηλαδή το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Η Μαύρη Καλονή», ή ένα βιβλίο γραμμένο στη γλώσσα των αλόγων, της Άννας Ιούελ, με κείμενο του Αντώνη Παπαθεοδούλου και εικονογράφηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Μια μέρα που καλπάζαμε παρέα, είδαμε ένα κάρο φορτωμένο ως πάνω με τούβλα να έχει κολλήσει στις λάσπες. Τα άλογα δεν μπορούσαν να το ξεκολλήσουν και ο αμαξάς τα μαστίγωνε με δύναμη και τους φώναζε. Ο Τζο ξεπέζεψε αμέσως. Τον παρακάλεσε να σταματήσει να χτυπά τα ζώα και προσφέρθηκε να βοηθήσει ο ίδιος να ελαφρύνουν το κάρο. Ο αμαξάς όμως τον έδιωξε φωνάζοντας. «Κοίτα τη δουλειά σου, μικρέ». Ο Τζο δεν κοίταξε τη δουλειά του. Έτρεξε αμέσως να ζητήσει βοήθεια και να καταγγείλει όσα είδε, στέλνοντας τον αμαξά στο δικαστήριο. «Πολύ καλά έκανες, αγόρι μου», του είπε ο Τζον Μάνλι, όταν έμαθε για όλα αυτά. «Όπου υπάρχει βία και καταπίεση, είναι όλων μας δουλειά». Σύντομα όμως θα έπρεπε να αποχωριστούμε τους καλούς ανθρώπους του Μπέρτουικ. Η κυρία Γκόρντον αρρώστανε συχνά και ο γιατρός συμβούλεψε να μετακομίσουν κάπου με καλύτερο κλίμα. Αποχαιρετήσαμε την οικογένεια Γκόρντον και έπειτα τον Φτεροπόδη και τον Τζο που θα πήγαιναν να ζήσουν αλλού. Ο Τζον Μάνλι οδήγησε μένα και την Τζίντζερ στο νέο μας σπίτι, την έπαυλη του κόμη και της κόμισσας. Εδώ ήταν μόνο αφεντικά μας, ο κόμης και η κόμισσα. Ήθελαν τα άλογα της άμαξάς τους να φαίνονται περήφανα και να είναι στη μόδα. Κι έτσι ο υποκόμος τους μας φόρεσε τα λουριά που τραβούσαν το κεφάλι πίσω με το ζόρι. Και κάθε μέρα τον διέταζαν να τα σφίγγει πιο πολύ. Μια μέρα η Τζίντζερ δεν άντεξε, αφηνίασε και άρχισε να κλωτσάει με δύναμη. Την έκλεισαν με το ζόρι στον στάβλο και ζήτησαν να μην την ξαναζέψουν μαζί μου στην άμαξα. Κι όσο για μένα, με περίμεναν ακόμα πιο δυσάρεστες εκπλήξεις. Ο Ρούμπεν Σμιθ ήταν ένας από τους υποκόμους που μας φρόντιζαν. Ήξερε από άλογα και ήταν ευγενικός. Είχε όμως ένα ελάττωμα, το ποτό. Ένα βράδυ που γυρίζαμε μαζί από την πόλη, είχε πιει τόσο πολύ και ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν πρόσεξε τίποτε. Ούτε το πέταλο που μου είχε φύγει, ούτε τις χοντρές πέτρες του δρόμου, που μια από αυτές είχε κολλήσει στον ήχη μου και με πλήγωνε. Ώσπου από τον πόνο, παραπάτησα και σωριαστήκαμε κι οι δύο στο έδαφος. Για ώρες δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Εγώ πονούσα, αλλά προσπαθούσα να σκέφτομαι κάτι όμορφο. Το λιβάδι που γεννήθηκα, τα λουκουμαδάκια Μπέρτουικ και όλο τέντωνα τα αυτιά, μήπως ακούσω κάποιον να έρχεται για βοήθεια. Τα μεσάνυχτα άκουσα κάπου μακριά ένα άλογο να καλπάζει και αναγνώρισα αμέσως τον καλπασμό της Τζίντζερ. Είχαν έρθει να μας βρουν. Τα γόνατά μου είχαν τραυματιστεί τόσο από το ατύχημα που είχαν και τα δύο σημάδι. Ο κόμης και η κόμισσα δεν ήθελαν άλογο με σημαδεμένα γόνατα στον στάβλο τους και έτσι έπρεπε πάλι να αλλάξω σπίτι. Με αγόρισε το αφεντικό ενός στάβλου που νίκιαζε άλογα. Δύσκολη δουλειά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι αναβάτης ή τι αμαξάς θα σου τύχει. Υπήρχαν πολλών ειδών. Πρώτα-πρώτα, αυτοί που ζόριζαν συνεχώς τα ενία. Νόμιζαν πως λίγο να τα άφηναν θα χάναμε τον δρόμο. Έπειτα, αυτοί που τα άφησαν τελείως χαλαρά. Οι αδιάφοροι. Αυτοί που κοιμούνταν στη ράχη μας αντί να υπέβουν. Έπειτα οι άσχετοι που δεν ξέρουν από άλογα, που νομίζουν ότι τους έδωσαν αργό άλογο και δεν βλέπουν πως έχουμε πατήσει πέτρα. Και που δεν ξεπεζεύουν για να βοηθήσουν σε μια δύσκολη ανηφόρα, ούτε πατούν το φρένο της άμαξας στην κατηφόρα. Αλλά οι χειρότεροι που γνώρισα είναι αυτοί που τους λέω οι ατμομηχανάκηδες. Αυτοί που νομίζουν πως είμαστε μηχανές. Πως δεν κουραζόμαστε, δεν νιώθουμε, δεν σκεφτόμαστε όπως εκείνοι. Και πως μπορούμε να πηγαίνουμε το ίδιο γρήγορα στη ζέστη και στο κρύο, στη λάσπη και στο χώμα. Και εκεί που νόμιζα πως δεν θα ξαναγνωρίσω ποτέ καλούς ανθρώπους που να ξέρουν πώς να φέρονται σε ένα άλογο, η ζωή μου επιφύλασε μια ωραία έκπληξη. σε ένα λογοπάζαρο που βρέθηκα πάλι για πούλημα, με αγόρασε ο Τζερεμάια Μπάρκερ. Ο Τζερεμάια ή Τζέρι, όπως τον φώναζαν όλοι, με πήγε ως το Λονδίνο. Τι απίστευτη πόλη για μένα που είχα συνηθίσει την εξοχή. Έμενε σε ένα φτωχικό σπιτάκι με τη γυναίκα του την Πόλη, τον γιο του τον Χάρη και τη μικρή του κόρη την Ντόλη. Όταν φτάσαμε, το μικρό κορίτσι πλησίασε να με χαϊδέψει και να με κεράσει ένα κομμάτι μήλο. Πόσο μου είχε λείψει να με φροντίζουν. Ο Τζέρι είχε μια μικρή άμαξα ταξί. Η δουλειά του ήταν να περιμένει στην πιάτσα, ώσπου να βρεθεί πελάτης που ήθελε να πάει κάπου γρήγορα και ξεκούραστα με την άμαξα. Αυτή θα ήταν η δουλειά μου από εδώ και πέρα. Και ο Τζέρι ήταν καλός οδηγός. Και κύριος, όχι μόνο με τους πελάτες, αλλά και με τα άλογα. Όταν του έλεγαν βιαζόμαστε, θα πληρώσουμε τα διπλά αν τρέξετε πιο γρήγορα, εκείνος δεν δεχόταν ποτέ να μας εξαντλήσει ή να μας βάλει σε κίνδυνο. Και ποτέ δεν έβγαζε την άμαξα έξω τις Κυριακές. «Άνθρωποι και άλογα, χρειαζόμαστε ξεκούραση», έλεγε. Μου θύμιζε τον Τζον Μάνλι. Ήταν πάντα γελαστός και όλο κάποιο τραγούδι σκάρωνε και σιγοτραγουδούσε όταν οδηγούσε. «Με την άμαξα ο Τζέρι θα σας πάει και θα σας φέρει. Όλο το Λονδίνο ξέρει από πρώτο χέρι». Αλλά μην νομίζετε πως η δουλειά δεν ήταν σκληρή. Το Λονδίνο είναι μεγάλη πόλη, θόρυβο, σκόνη. Κίνηση αφόρητη και πελάτες δύσκολοι. Το χειρότερό μας ήταν τα Χριστούγεννα. Για τους άλλους ήταν γιορτή. Μα για εμάς δουλειά πολύ. Πάρτι, χωρί, ρεβεγιόν. Και όλοι κάπου να θέλουν να τους πάμε. Ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ είχαμε πάει δύο νέους σε ένα ρεβεγιόν. Και εκείνοι μας ζήτησαν να τους περιμένουμε απ' έξω γιατί δεν θα αργούσαν. Τόσο καλά περνούσαν όμως που μας ξέχασαν. Και με τον Τζον ξεπαγιάσαμε στο χιόνι στο ξημέρωμα. Συχνά οι άνθρωποι τον καλοπερνούν, ξεχνούν εκείνους που δουλεύουν για αυτόν τον σκοπό. Ζώα και ανθρώπους. Και με τον Τζέρι όμως, όπως με όλους όσους γνώρισα, έφτασε η στιγμή του αποχαιρετισμού. Η οικογένειά του θα έφευγε από το Λονδίνο. Κι εγώ θα δούλευα πια για έναν φούρναρι να κουβαλάω παραφορτωμένα κάρα με σακιά αλεύρι και έπειτα πάλι για έναν αμαξάρι του Λονδίνου άγριο και απαιτητικό. Θα έμενα σε σκοτεινούς στάβλους και θα ζούσα πολλά ακόμη βάσανα και περιπέτειες. Ήμουν πια ένα γέρικο και εξαντλημένο από τη δουλειά άλογο. Ώσπου ένα αγόρι και ένας χωρικός με αγόρασαν σε ένα παζάρι. «Παππού, αν το φροντίσουμε αυτό το άλογο, μπορούμε να το ξανακάνουμε νέο». «Θα προσπαθήσουμε», είπε ο παππούς γελώντας. Και όντως τα κατάφεραν. Με καλό φαγητό, ξεκούραση και καθαρό αέρα, σύντομα ξαναβρήκα τις δυνάμεις μου. «Θα σε χαρίσουμε σε τρεις καλές μας φίλες που μένουν εδώ πιο πάνω», μου είπε μια μέρα ο χωρικός που τον έλεγαν Thorogood. «Είμαι σίγουρος ότι θα τις αγαπήσεις και θα σε αγαπήσουν. Όπου να είναι, θα έρθει ο υποκόμος τους να σε πάρει για να τις γνωρίσεις». Ο υποκόμος ήρθε. Ήταν ένας ψηλός άνδρας. Μου χάιδεψε το λαιμό και όταν πρόσεξε το άσπρο αστέρι στο μέτωπό μου, τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα. «Είσαι εσύ, μαύρη καλονή, με θυμάσαι, είμαι ο Τζο, το μικρό αγόρι που παραλίγο να σε ξεκάνει ένα βράδυ στο Μπέρτουικ». Ο Τζο με αγκάλιασε και εγώ ακούμπησα το κεφάλι μου στον ώμο του, να του δείξω πως τον γνώρισα. Έπειτα με πήγε στο νέο μου σπίτι. Τώρα ξέρω πως τα βάσανά μου τέλειωσαν και πως έχω ένα όμορφο μέρος με καλούς ανθρώπους για να περάσω ήρεμα την υπόλοιπη ζωή μου. Καμιά φορά τα βράδια ονειρεύομαι πως είμαι ακόμα νέος στους κήπους του Μπέρτουικ, παρέα με τους φίλους μου, κάτω από τη σμηλιά. Ήτανε το κλασικό βιβλίο «Η Μαύρη Καλονή» ή ένα βιβλίο γραμμένο στη γλώσσα των αλόγων, από τη σειρά «Μικρά μεγάλα κλασικά», της Άννα Σιούελ με κείμενο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, εικόνες της Ήρυδας Αμαρτζή από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Κυριακάκης.